Tolik zprávy a díky za slovo do našeho diskuzního studia Českého rozhlasu Plus. Jako obvykle je tu pro vás připravena sobotní diskuse komentátorů u kulatého stolu nad událostmi týdne. No a hlavní událostí, co jiného, je samozřejmě ta dnešní událost, proběhlo první kolo prezidentských voleb. Do toho druhého postupují, jak už jsme několikrát slyšeli, Miloš Zeman, dosavadní prezident České republiky, a Jiří Drahoš, jeho dlouhodobě v průzkumech nejsilnější vyzývatel. Od mikrofonu se hlásí Radko Kubičko, přeji příjemný poslech po celých 50 minut.
Názory a argumenty Plus.
A jak říkám, bude to diskuse komentátorů a ve studiu tu mám naše dnešní hosty, diskutéry, komentátory našeho pořadu. Jefima Fištejna z Rádia Svobodná Evropa.
Dobrý večer.
Davida Klimeše z týdeníku Ekonom.
Dobrý večer.
Lukáše Jelínka z Masarykovy demokratické akademie.
Dobrý den.
No a kolegu Petra Hartmana z Českého rozhlasu.
Dobrý den.
Dobrý den, pánové. Několikrát už tu padlo, že vše nakonec dopadlo víceméně podle očekávání. Miloš Zeman kolem 40%, Jiří Drahoš pod 30%. Sen Zemanových příznivců o vítězství v prvním kole tedy nevyšel, ale ani sny dalších protikandidátů, kteří těžili z jisté kritiky Jiřího Drahoše za jeho nevýraznost. Mnohé osobnosti jasně deklarovali, že volili takticky toho, kdo má největší šanci porazit právě Zemana. Sám Drahoš velmi zaostává tady v tom výsledku za Milošem Zemanem, ale mnozí neúspěšní kandidáti už mu deklarovali podporu. Takže jeho šance zase, jak říkali i průzkumy, ve druhém kole jsou také, ale jsou tedy značné, ale bude záležet na tom, co se bude dít následujících 14 dnů. Jenom připomenu, že oba postupující kandidáti byli navrženi občany. Zdá se tedy, že krize politických stran nadále pokračuje i v prezidentských volbách. Miloše Zemana podporuje sice jeho strana, kterou založil, ale která je jinak politicky zcela marginální. Jiří Drahoš nemá žádné politické zkušenosti. Takto se tedy v roce 2018 vybírá prezident České republiky. Ale teď už k tomu překvapení. Je to překvapení nebo ne? Jefim Fištejn.
Neřekl bych, že to je překvapení, možná, že to je příjemné překvapení svým způsobem, ale v zásadě skutečně výsledky dopadly zhruba tak, jak bylo.
Příjemné v jakém smyslu tedy?
Že žádný nepostoupil hned z prvního kola do prezidentského úřadu. Aha. Čili bude rozstřel, jak se říká, a tam se rozhodne. Já nepokládám 12% odstup za nějaké dramatické vítězství, protože všechno ostatní se rozdělilo mezi 8 dalšími kandidáty, nezřídka po 500 000 voličů pro každého, aspoň pro tu první čtyřku kandidátů, takže všechno rozhodne druhé kolo. Mnohé bude záviset na účasti voličů v druhém kole, protože poslední volby nám ukázaly, že druhé kolo bývá o něco slabší z hlediska aktivity obyvatel nebo voličů, než to první. Zdá tomu tak bude i tentokrát, nevím. Každopádně na tom mnohé závisí. A paradoxně znovu a poprvé v této kampani, v této prezidentské kampani, mnohé bude určitě odviset od výsledků televizních duelů, které vůbec nebyly plánovány a teď se budou odehrávat. Ano.
Tak to určitě bude záviset. Co si myslí David Klimeš o tom překvapení? Je to překvapení nebo ne? Ty volební průzkumy konec konců vlastně vypovídaly o tomto výsledku. Zeman Drahoš, to bylo duo, které dlouhodobě bylo předpokládané.
Tak možná buďme rádi, že zase jednou předvolební průzkumy se aspoň trochu shodují s tím, co pak se děje ve volbách. Určitě to není překvapení v tom smyslu. Já nevím, že by postoupil pan Kulhánek s panem Hanigem, to by asi bylo velké překvapení. Nicméně na druhou stranu spíš bych řekl, že jsem nějaké obavy, nebo jsem to viděl jinak. Řečeno s Milošem Zemanem, jak jsem se mýlil v politice, tak určitě já jsem měl jiné představy. Myslel jsem si, že pan prezident získá přes 40% hlasů. V té chvíli, kdyby třeba měl asi 45% hlasů, tak asi se shodneme, že už je jako jenom kousíček od toho zvolení, ať je protikandidátem kdokoliv. A nevěděl jsem...
Přece jenom ano, dávali ano. O něco více.
A teď je otázka, jestli to, že po 40% vlastně bude znamenat to, že ti, kteří nepřišli, ale mají rádi Miloše Zemana, tak prostě se seberou k těm druhým volbám, anebo prostě to, že v tom druhém kole většinou je menší účast, nebo většinou z toho minulého hlasování to tak vypadá v roce 2013, takže mu to ubere. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně tou nevýraznou konsenzuální kampaní pana Drahoše jsem si nebyl jistý, jestli vlastně třeba neklesne až někam k 20%, ne-li, jestli třeba ho někdo nepřeskáče. Tak to se také nepotvrdilo. Je to prostě souboj, který je vlastně možná ten nejlepší, protože skutečně je všechno otevřeno a velmi těžko typovat na koho stranu se přikloní to vítězství. A možná jenom poslední dvě věci. Typoval jsem, že lépe uspěje pan Topolánek. Myslel jsem si, že prostě bývalý český premiér má na lepší výsledek, než co docílil, a vůbec jsem nečekal, že pan Fischer uspěje tak, jak uspěl.
4,3 pro Mirka Topolánka je opravdu dost málo. Tam je potřeba připomenout, že Jiří Drahoš také má o něco více, než říkali průzkumy, asi o 1 nebo 2%. Takže v zásadě můžeme výzkumníky pochválit, že nám to před volbami řekli tentokrát správně. Připomínám jenom tu volbu před 5 lety, kdy ty volební výsledky byly naprosto rozházené, kde Jan Fischer měl 30% a Miloš Zeman 8 a Karel Schwarzenberg 5. Tak to se teď nestalo, takže ta druhá volba je víceméně bez překvapení. Myslí si to i Lukáš Jelínek?
Tak nevím, jestli je bez překvapení, protože zaraz kdo můžeme být lidé s čím z překvapení, ale myslím si, že ten výsledek je mnohem těsnější, než já bych třeba očekával. Já jsem také předpokládal, že Miloš Zeman získá přes 40%, já jsem typoval, že může dostat i o nějakých 10% víc, než kolik dostal. Takže se ukazuje, že vlastně ta jeho aureola jakoby trochu pohasínala i mezi těmi jeho přirozenými stoupenci. To, že přišlo k volbám 60% voličů oprávněných, to znamená stejně jako v roce 2013, tak to ukazuje, že ta volba nepřilákala žádné nové, že se pořád víceméně rozhoduje mezi těmi voliči, kteří se už rozhodovali o prezidentských kandidátech v roce 2013. Ta situace Jiřího Drahoše ve srovnání s Karlem Schwarzenbergem bude jiná v tom, že Karel Schwarzenberg byl kandidát handicapovaný celou řadou svých předchozích politických postojů a rozhodnutí. Teďka proti Miloši Zemanovi kandiduje člověk, který vlastně nemá žádné přirozené nepřátele nebo přirozenou slabinu ze svého pobytu v politice, což mu může svým způsobem pomoci.
To je vlastně slabina trošku, že není vůbec v politice, že nebyl ani starostou nějakého malého města.
To ano, tady toto ano, a já říkám opakovaně, že je ostuda politických stran, že nebyli schopni prostě najít ve svých řadách nebo v řadách lidí, kteří nějakým způsobem pobývají v politice, někoho, kdo by se o tak významně úřad ucházel, ale na druhou stranu alespoň tady máme hezký výběr. Prostě dva typově naprosto odlišné kandidáty. Ofenzivního politika a člověka, který je velmi klidný, skoro až neviditelný, nenápadný. Možná to souvisí i s poptávkou po tom, jak si lidé představují výkon toho prezidentského úřadu, a z tohoto hlediska já jsem zvědavý, kdo přijde k tomu druhému kolu, ale předpokládám, že ten tábor Zemanových vyzivatelů je vlastně si navzájem tak podobný, že to skutečně Jiřímu Drahošovi dává velmi slušné šance, zvlášť když ti radikálnější kandidáti typu pana Haniga nebo pana Hinka nakonec pozbírali maximálně dohromady společně 2% hlasů, takže ti už asi nic moc ani v tom druhém kole neovlivní.
Nepřinesou. Petr Hartmann, když říkáme, že nás nic nepřekvapilo, nebo že ani průzkumníky veřejného mínění tentokrát nic nepřekvapilo, je to tak?
Je to tak, a překvapení je v tom, že když se lidé rozhodovali na poslední chvíli, tak se nakonec rozhodli tak, že potvrdili ty trendy podle průzkumu, ale já bych nemluvil o překvapení, ale paradoxu. A paradox je také opět číselný. A to v tom, že před 5 lety Miloš Zeman vyhrál o 1% první kolo, přesto to jeho vítězství bylo daleko větší a lepší, než je současné, kde vyhrál skoro o 12%. Já bych řekl, že tehdy měl velkou šanci, a což se názorně potvrdilo, stát se prezidentem, protože věděl, že ten, kdo postoupil do druhého kola, nemá velký potenciál získat podporu ostatních voličů, a projevilo se to i v tom, že ti, kteří neuspěli, tak váhali s tím, koho podpoří, i když třeba slibovali předtím, že budou podporovat toho, kdo postoupí proti Miloši Zemanovi.
Jan Fischer ho podpořil.
Nepodpořil.
Podpořil.
No de facto ho podpořil.
No, Miloše Zemana. Já teďka jsem mluvil o protikandidátovi Miloše Zemana, tak mě špatně rozuměl.
Ne, podpořil Miloše Zemana, takže teď to není právě.
Z pohledu toho, že tehdy Miloš Zeman měl proti sobě protivníka, který s ním prohrál o procento, ale neměl šanci získat podporu těch ostatních takovou. Právě se to potvrdilo na panu Fischerovi, kdežto nyní sice pan Drahoš prohrál o těch 12%, ale má šanci. Potvrdilo se to i nyní, vlastně, kdy ještě nebylo ukončeno ani první kolo. A ti, kteří byli neúspěšní, už mu automaticky vyjadřovali podporu. Samozřejmě to neznamená, že všichni jejich voliči se tím budou řídit, ale ta situace je diametrálně odlišná. A skutečně nyní Miloš Zeman je na tom hůře, než na tom byl před 5 lety, kdy ten jeho náskok po prvním kole byl paradoxně velmi, velmi malý.
Ano, Jefim Fischstein.
Miloš Zeman a jeho tým mají jednu vynikající zvláštnost, velmi specifickou pro protřelé politiky. Umí prezentovat prohru jako možnou výhru de facto. Svých současných 38% porovnávají s oněmi 24% v prvním kole, tudíž je jim vítězství takřka zajištěno. Skutečnost je přímo opačná, jak jste správně řekl. Tehdy Zeman měl takřka neomezený potenciál růstu. Spousta voličů, kteří nechtěli v žádném případě Schwarzenberga. Schwarzenberg prakticky neměl žádný potenciál růstu. Neměl to tu šedou zónu možných voličů, kteří by mohli spadnout do jeho koše. Teď je situace přímo obracena. Tu šedou zónu nemá prezident Zeman. Protože i kdyby se vyjadřili ty půlprocentní kandidáti v jeho prospěch, což asi, já nevím, pan Hanek možná udělá, možná neudělá.
Pan Hanek to už udělal, ale pan Kulhánek překvapivě ne.
0,57 ne. Pan Hanek, tak to není.
0,57.
1,23 Jiří Hynek, jestli případně.
Ano, a ten no. Nevyjádřil nikomu.
No nebo ten zatím řekl, že se bude rozhodovat. Hynek. Že
jo,
se bude
dobře.
Ptát.
Fischer taky mimochodem řekl, že se ještě bude rozhodovat.
Ano, pan Fischer, Pavel Fischer také ještě se chce ptát. Ale myslím, že už naznačil, že tam nějaká podpora bude.
Takže tím pádem nám vychází, že prakticky prezident nemá dodatečný potenciál. Takže neměl by to srovnávat s předchozím kláním před 5 lety, protože je to úplně opačná
situace. Co zkušenost třeba, myslím, že jsem to psal v nějakém komentáři, zkušenost ze senátních voleb, kde často lidé, když se nedostane jejich kandidát do druhého kola, nepřijdou vůbec. Nemůže tady tento efekt podrazit Drahoše?
No tak vždyť jejich kandidát se dostal.
No ne, tak kdyby se kandidát, doporučení Horáčka, Hilšera a dalších, že když se nedostane, tak jestli třeba to nevyslechnou, to doporučení a nepřijdou.
Jenže všichni deklarovali, že kandidují do voleb, že chtějí změnu.
Až na Pavla Fischera.
Já vím, ale třeba Drahoš by byl pro ty jejich voliče nepřijatelný a nepřišli by vůbec. Je to možné?
Jsou to typově nebo svou politickou filozofii velmi podobní kandidáti. Uh-huh. Prakticky všichni, bez výjimek, jsou prozápadně orientovaní, euroatlantičtí, tak jak podotkl profesor Drahoš. Takže nemyslím si, že by jim něco na Drahošovi obzvlášť vadilo. Možná jen ta nevýraznost, ale kvůli tomu lidi nevolí proti kandidáta.
Tam byla ta určitá kritika nevýraznosti, ano. David Klimeš?
Já bych byl tady ten trošku skeptičtější hlas, že ono to samozřejmě pěkně vychází, když porovnáme ty vlastně charaktery těch jednotlivých oponentů Miloše Zemana, stejně tak, když uděláme ty kupecké počty, ale absolutně to znamená dobíhat nějakých kolik 600 tisíc hlasů, je to tak, ten rozdíl mezi panem Drahošem a panem Zemanem. A to je opravdu jako obrovské číslo, si myslím. Pak teprve se dostáváme na tu jako
stejnou. A nemyslíte si taky, co já jsem říkal, že by tam mohl být ten efekt těch senátních voleb, že by třeba ti voliči, já nevím, Pavla Fischera, Michala Horáčka, Marka Hilšlera, nepřišli k těm volbám vůbec, protože je pro ně Drahoš už v tom prvním kole bylo vidět, že je pro ně nepřijatelný.
Tak já jsem chtěl pokračovat, že to je ta druhá věc, že podle mě tady nefungovala ta nějaká 100% či ještě víc procentní identifikace těch voličů s tím jednotlivými kandidáty. Všichni oceňovali to, že to není Zeman, že to je slušný prozápadní politik, ale nemyslím si, že třeba u pana Hilšera, pana Horáčka, pana Fischera vidíme to, co třeba vidíme mezi voliči ANO a Andrejem Babišem, že opravdu, co Andrej Babiš řekne, tak voliči poslechnou. Myslím si, že prostě třeba pro pana Hilšera a jeho voliče, kteří volili něco mladého, nějakou změnu a tak dál, může být třeba pan Drahoš problematický. Tím neříkám, že budou volit Zemana, ale prostě nepřijdou. Chvíli je důležité právě ten rozdíl těch 600 tisíc hlasů, které potřeba nějakým způsobem doběhnout. Co si myslím já, tak tady ani nejde tak o nějakou excelovou tabulku, kde si spočítáme, kdo koho podporuje, ale jak budou probíhat ty dva týdny, že myslím si, že jsou zrovna ty volby, důležité. Kde opravdu to, jak dopadne ta televizní debata, jakým způsobem, kdo na koho, co vytáhne v rámci nějaké negativní kampaně, kterou můžeme čekat, tak to si myslím, že může opravdu hrát možná o dost větší roli, než to, že tady ten povolební večer hodně z těch menších kandidátů deklarovalo podporu panu Drahošovi.
Jistě se ještě dostaneme k těm jednotlivým kandidátům i k vítězství Miloše Zemana, i k druhému na pásce Jiřímu Drahošovi, ale já bych tady ještě rád, když jsme komentátorský pořad, který se dívá trošku na nějaké vize, tak zvedl tu myšlenku Lukáše Jelínka, ke které jsem ho taky trošku navedl, řeklo by se. Proč politické strany takto rezignovali na prezidentské volby. Proč ti hlavní kandidáti, kteří nakonec zvítězili, nejsou nominováni politickými stranami, ale občany, i když Miloš Zeman má za sebou stranu práv občanů, ale ta je politicky marginální. Jiří Drahoš nemá ani žádné zkušenosti, natož politickou stranu, a víceméně se distancovali od těch podpor různých politických stran. Žádná strana nakonec, ani vítěz voleb, dokonce Andrej Babiš, ani druhý na páse ODS Petr Fiala, nikdo nekandidoval, nikdo nedal žádného kandidáta. Je to důkaz tedy toho, co jsme si tady s Lukášem Jelínkem řekli, té veliké krize politických stran, nebo proč to takhle je, proč se takhle vybírá prezident, vždyť politické strany by měly být garanty demokracie, oni do toho vůbec nejdou, proč?
No, Petr Hartmann. Protože některé politické strany taktizovali, kalkulovali a hráli svoji hru. Oni by neměli problém postavit svého kandidáta, ale nebylo by to pro ně výhodné. Například Hnutí ANO, například SPD, Tomia Okamury, ty to velmi dobře zobchodovali právě s Milošem Zemanem. Miloši Zemanovi se podařilo přimět některé politické strany, aby své kandidáty nestavili, a oni vlastně podpořili Miloše Zemana. Některé politické strany si vyhodnotili, že skutečně jejich šance by byly mizivé, a tak své kandidáty nepostavili, což je absurdní. A skutečně například o postoji ODS k prezidentské volbě nejlépe vypovídá, že na termín prvního kola voleb si svolali svůj kongres. No. Tak jako nic horšího z hlediska negativního přístupu k prezidentské volbě už udělat ani nemohli.
Ještě se připomene, že nepodpořili ani svého bývalého předsedu, nebo nepodpořili nějak masivněji svého bývalého předsedu Mirka Topolánka, který už není členem.
Takže si myslím, že skutečně politické strany úplně na to nerezignovaly, ale ty, které jsou v krizi typu sociální demokracie, tak tam také dochází k taktizování, protože před 5 lety si vyzkoušeli, že jsou rozpolcení, zda Miloš Zeman nebo ne Miloš Zeman. Nyní se bude volit nové vedení. Část sociální demokracie sází na to, že jim Miloš Zeman pomůže schopit se a podobně, takže podporují Miloše Zemana. A jak už jsem o tom hovořil, tak komunisté, SPD a Hnutí ANO vyměnili vlastně své kandidáty za určitou formu spolupráce s Milošem Zemanem.
Jenom chci dodat k tomu, že je třeba se podívat zblízka na stav politické scény u nás. U nás existuje několik takzvaných tradičních stran a každá z nich je v určitém stupni rozkladu a rozpadu. Každá z nich nemá náležitý respekt u obyvatelstva. A to znamená, že podpora takových stran ve smyslu postavení proti kandidáta by byla spíš záporem, a myslím si, že i ten kandidát by si to rozmyslel. Vzpomeňte si, že třeba ODS posledních prezidentských volbách vůbec neudělala nic, nehnula prstem pro svého kandidáta, který navíc ještě byl předsedou Senátu. Uh-huh. Přemysla.
Ano, to je Sobotku. Je to tak.
No a představte, že teď někdo ze stávajících ODSáků, a teď pro každou stranu to platí, topkářů třeba, kteří jsou taky v rozpadu těsně na 5% hranici, KDU ČSL anebo sociální demokracie. A zbytek už nejsou strany, to jsou hnutí jaksi prvního období, v předchozím ještě takřka neexistovaly, ANO teprve vznikalo, takže je to velmi specifická politická scéna, která není momentálně způsobila bojovat za jednoho
kandidáta. Ale ta kandidátu. Krize politických stran neohrožuje samotnou demokracii? David Klimeš?
Jenom chci doplnit, že také úplně nesouhlasím s tím, že strany nepostavily své kandidáty. Možná nemají ty kandidáty s tou stranickou knížkou, ale souhlasím přesně s tím, co říká Petr Hartmann. Tady je to obrovské neštěstí, že se nám sjeli dohromady ty sněmovní volby a prezidentské volby, a jediná vlastně velká strana, která nám tu zbyla, ANO, zjevně obchoduje svoji podporu, aby se dostala nastálo do exekutivy za prezidentskou volbu. SPD stejně tak, možná časem uvidíme, že pan Okamura se stane ministrem zahraničí, uvidíme, jak dopadne druhý pokus, tak je, to jsou dvě strany, které vlastně jasně mají jasnou strategii do těch voleb. No a když se podíváme na to, jak jsou silné ty další strany, tak je vlastně naprosto logické, že strany, které jsou o 10% níže, tak nehazardují s tím, že staví svého kandidáta s vyprofilovanou stranickou knížkou a snaží se o nějaký konsenzus. Já jsem ještě před chvilkou byl ve štábu Jiřího Drahoše, no a potkal jsem spoustu lidí, které znám z KDU, topky, ODS, různě prostě se shodli na něčem občanském a myslím, že to bylo logické. Možná jediná věc, o kterém jsem přemýšlel, ale to je takové už opravdu detailní, možná, že když ty strany viděly ke konci nebo před uzavřením toho nominačního procesu, že tam není jediná žena, tak si myslím, že ty strany mohly narychlo zariskovat a být s tím úspěšní, že já nevím, buďme klidně konkrétní, že STAN nominuje paní Drábovou, ODS nominuje paní Němcovou, KDU paní Rojtovou. Myslím, že prostě jakákoliv žena, ať už politička, která už tady byla, nebo někdo úplně nový, by se vlastně v té trošku šedi těch z velké části srovnatelných 8 kandidátů proti Miloši Zemanovi prosadil a mohl třeba uspět. To je jenom můj názor, protože opravdu mít 9 kandidátů bez jediné ženy je jako tristní. Ale to, že ty malé strany na 5, 6, 7, maximálně ODS 11% nestaví své kandidáty, mě vlastně přijde logické.
Ale díky tomu, že byly ty volby a že se tam dokonce střetly ty termíny.
Jestli něco ohrožuje naši demokracii, tak je to právě, když se sjedou podle mě přímá volba hlavy státu a do toho se skládá vláda. To je prostě něco, co je nehratelné a nesvědčí to ničemu, ať už jsme příznivci či odpůrci těch, kteří sestavují vládu, případně se prosazují na prostý.
Já jsem tady ještě zvedl to téma té krize těch stran, jestli to není krize samotné demokracie. Ono totiž připomenu ten výrok Václava Klause, když řekl, že nemarťani v tom seznamu jsou pouze Miloš Zeman a Mirek Topolánek, protože mají zkušenost nějakou z ústavních funkcí, zatímco ti ostatní jsou víceméně nepolitikové a prezident přece jenom by neměl být král, ale měl by to být nějaký standardní politik. A ti lidé opravdu neměli vůbec žádnou zkušenost. A teď to bude u Jiřího Drahoše, který se bez jakékoliv zkušenosti může stát prezidentem. Co myslíte, Lukáši Jelínku?
No, může to tak samozřejmě být. Ono popravdě řečeno, tak jak jsme se bavili o tom elektorátu těch jednotlivých kandidátů před chvílí, tak Miloš Zeman a Mirek Topolánek jsou snad jediní politici, kteří tam měli nějak ostře profilované voliče. Ti všichni ostatní se můžou tak různě přelívat a předpokládám, že především spojuje jakoby nechuť k tomu dosavadnímu způsobu výkonu prezidentského mandátu. A co se týká těch politických stran, ono tady několikrát zaznělo, já s tím souhlasím, že vlastně některé strany vyobchodovávaly tu podporu. Ale na druhou stranu krystalickou ukázkou obchodů politických, doslova kšeftů, byla ta parlamentní volba prezidenta. To, když politické strany přistoupily na tu přímou volbu, tak hodně zariskovali. Protože oni jako přistoupili na to, že ta personifikovaná přímá volba bude výrazně štěpit nejenom elektorát, ale i jejich členskou základnu. A v těch tradičních stranách je to vidět u občanských demokratů, je to vidět v sociální demokracii. To si myslím, že to byl ten klíčový důvod, proč vlastně žádná tady z těchto stran nepřišla přímo se svým vlastním kandidátem, protože se bála, že by to rozvinulo ještě nějaký další nadstandardní vnitrostranický nekontrolovaný nebo nekontrolovatelný život. Takže z tohoto hlediska ten ostych já celkem chápu, ale skutečně to svědčí o tom, že to české politické prostředí není zdravé, že ty politické strany nemají sebevědomí ani necítí žádné světýlko na konci tunelu. A paradoxně, když vy mluvíte o té demokracii nebo o záchraně demokracie, tak paradoxně potom celá řada voličů se bude upínat k tomu prezidentovi, aby ačkoliv přijde, možná, nevíme, třeba z nepolitického prostředí, tak aby on představil nějakou politickou vizi, kterou oni neslyší od těch politických stran, ale bojím se, aby náhodou nebyli časem zklamáni, protože když se třeba podíváme konkrétně na Jiřího Drahoše, tak ten o politických vizích hovoří velmi často, ale ve skutečnosti já jich tam slyším ještě méně, než v těch snářích Andreje Babiše, což je svým způsobem tristní.
Dobře, David Klimeš.
Jenom jsem chtěl krátké doplnění. Možná, když se bavíme o krizi české politiky a českých politických stran, tak je důležité rozlišovat dvě věci. Jedna je krize těch stran, zjevně se něco transformuje a ještě určitě prostřednictvím ANO nejsme u konce. A druhá věc je to, že nedokážeme zvládnout základní selské počty. A to je, že když se dělá přímá volba prezidenta, tak je potřeba chytře vymyslet jeho pravomoci za prvé. A za druhé, nikdy nemůžeme dopustit, aby se silo ustavování exekutivy a prezidentské volby. Protože pak se dostáváme do té absurdity, ve které teď jsme. Když mi někdo řekne, že máme stále parlamentní volbu prezidenta, tak já částečně budu muset souhlasit, protože jsme v situaci, kdy pro Miloše Zemana nebylo nic jiného podstatnějšího, než aby Andrej Babiš se svými, který prostě nejsilnější člověk v poslanecké sněmovně, se vyjádřil pro něj, nebo minimálně, aby se nevyjádřil pro jeho protikandidáta. Pak s jistou nadsázkou můžeme říct, jestli tím bizarním sjetím těch všech voleb. Pořád nejsme částečně v nějaké parlamentní volbě prezidenta, kde vlastně prezidentský kandidát je závislý na tom, co a jak se vyspí předseda nejsilnější strany.
Ale přitom sám není členem žádné strany, nebo je čestným předsedou SPO, nebo já nevím, ale léta tady byl v ČSSD, nebo je Fim Fischner, k tomu ještě něco?
Chci říct, že mám pocit, že u nás se silně zkresluje přání úloha prezidenta. Problém je, že nejen, že pravomoce nejsou určené, ale ani role prezidenta ve stávajícím systému vůbec není jasná. Pořád je tady inklinace, a to jsme slyšeli od Klause, od Zemana, že politik musí být prezidentem. Ale to je politik, jak říkal Klaus, aktivistický, nikoli aktivní, který vždy se snaží rozšířit rámec svého působení mimo ústavu, jak říká Zeman, tvůrčím způsobem vykládat ústavu a ve výsledku sáhat po nových a dalších pravomocích. Není tomu tak v našem regionu vůbec. Není tomu tak. A ani v našich dějinách tomu tak není. Ani Masaryk, ani Beneš nebyl stranický politik. Byl politik ve smyslu vyšším, nadstranický, mezistranický, i když samozřejmě Masaryk měl svoje preference. Ale tak je to i u všech sousedů. Nevím, jestli by někdo u nás uměl říct, kdo je momentálně maďarským prezidentem, ne předsedou vlády. Kdo je bulharským prezidentem? Kiska je nepolitický člověk, naprosto figura mimo politiku. A tak je to normální. Ostatně i v Německu, kde prezident se volí parlamentem, Bundestagem, tak záměrně prezidenti až do posledního, do nynějšího, byli mimo, vybírali se z prostředí mimo aktivní politiku.
Mimo politiku.
Všichni. U nás furt ještě přece jenom to tatíškovství, ten panovnický mustr, že musí to být svým způsobem panovník, myslím si, je mnohem silnější než v celém našem okolí.
No ale ta historie o tom skutečně vypoví, jak říkáte, přes Tomáše Garrigua Masaryka, který převzal tu královskou roli na Hradě, že jo, což je také důležité, vždycky připomínám to Vojtěcha Cepla, který, nebo vlastně Michaela Žantovského, který, ale i Vojtěcha Cepla, kteří vlastně říkali, že málo který prezident republikánský sídlí na Královském hradě, že to Česká republika je v tom smyslu velmi, velmi specifická, takže i celá ta pravomoc je tady z tohoto odvozená. Nicméně přesto nemáte přece jenom pocit, že ta politická zkušenost, aby jsme se k tomu ještě jednou vrátili, je pro prezidenta důležitá. Je to vidět konec konců na Miloši Zemanovi, který taktizuje velmi tvrdě, a naopak třeba Andrej Babiš, který toto taktizování politické příliš nezná. Nebude to tedy pro takového prezidenta, který by byl úplně nestranický, velký handicap, Petře Hartmane?
Tak já si myslím, že nejlepší politická vize prezidenta by byla ta, kdyby jednal v duchu ústavy a v souladu s ústavou, kdyby se nesnažili tvůrčím způsobem rozvíjet a kdyby jednal v duchu toho zakotvení České republiky v rámci Evropské unie a NATO, kdyby tím způsobem orientoval svoji zahraniční politiku ve shodě s vládou. Takže já si nemyslím, že nutně je potřeba, aby na Hradě byl prezident politik. Mě předběhl pan Fischer, já jsem chtěl právě poukázat na zkušenosti ze Slovenska, kde nyní je prezidentem pan Kiska, předtím tam byli třeba pánové Kováč a Gašparovič, kteří měli politické zkušenosti, a myslím si, že když se na to podíváme, jak kvalitní byli prezidenti, tak z toho vychází lépe přece jenom pan Kiska. Ta politická zkušenost se hodí a hodí se v tom slova smyslu, že Miloš Zeman právě pomocí té politické zkušenosti si zajistil, že v prezidentských volbách nekandidoval žádný relevantní kandidát, který by mohl oslovovat podobný typ voličů jako on. A to jsme u těch politických obchodů, které se slily právě s sněmovními volbami a s jmenováním vlády. To znamená, že se dohodl s Tomiem Okamurou, že se nebude ucházet o přízeň voličů, že si zajistil, že hnutí ANO nepostaví žádného kandidáta. Tak v tomto slova smyslu by se politik nebo člověk s politickými zkušenostmi v prezidentském úřadu hodil, ale spíše z hlediska vlastního upevnění moci a vlastní perspektivy a z hlediska fungování státu. Nevím, jestli se hodí politicky zkušený prezident, který si dovolil to, že vůbec nebral v potaz chování nebo postoje poslanecké sněmovny, když padla Nečasova vláda a kdy jmenoval bez jakékoliv opory ve volbách ve sněmovně vládu Jiřího Rusnoka. Tak to jsou příklady toho, že sice máme na Hradě člověka, který je protřelý politik, ale myslím, že to je často spíše ke škodě než k užitku.
Když jste přešel tak, přímo tedy k Miloši postavení Zemanovi a současnému prezidentovi, tak zkusme v této diskusi probrat probrat ty jednotlivé kandidáty a řekl bych, že bychom mohli začít od vítěze voleb. Byla tady řeč, jakou má prezidentský kandidát vizi a co to je vůbec za člověka. U té politické strany by to bylo trošku jednodušší, protože by byl nějak ideově zakotven, což třeba bylo právě vidět u Mirka Topolánka, že přestože už není členem ODS, tak víceméně vyznává ty též hodnoty, co současná ODS i částečně minulá. Miloš Zeman byl léta sociálním demokratem nebo členem ČSSD, takový byl také premiérem. Nyní tedy se ne zcela hlásí k ČSSD. Co je to tedy vlastně za fenomén Miloš Zeman? Proč zvítězil v těchto volbách i v těch minulých samozřejmě? A proč má takové velké šance stát se znovu prezidentem? Lukáš Jelínku.
No, to máme asi na debatu na celý zbytek dnešního večera, protože jedna věc je, čím Miloš Zeman získal těch 38 nebo kolik procent hlasů, to si myslím, že on pořád jako si nese tu imidž toho plebejského prezidenta, toho, který mluví za ty obyčejné lidi, jak on občas říká. Ono tomu taky tak odpovídali ty výsledky v těch jednotlivých okrscích, když jsem si to procházel po republice, tak skutečně ta regionální podpora Miloše Zemana byla velmi výrazná, třeba na severní Moravě, jako se dotýkala takřka až 50%, v některých městech získal nad 50% výrazně a maximálně může Jiří Drahoš oponovat, že zatímco v rodném Kolíně získal Miloš Zeman něco přes 40%, tak on ve svém Jablunkově získal 60%, takže někde přeci jenom zvítězil i Jiří Drahoš na plné čáře. Ale Miloš Zeman si podle mě skutečně jakoby především zalévá tu svoji pověst člověka, který cestuje po republice, naslouchá těm hlasům těch, kteří se cítí neprivilegovaní a těch, kteří vlastně pomohli k vítězství Andreji Babišovi, kteří ženou do pořadu SPD, kteří kdysi hnali Věci veřejné, kteří pomáhají Donaldu Trumpovi v Americe a všem antisystémovým stranám v Evropě. Myslím si, že Miloš Zeman v tuto chvíli sice těží z té své pověsti úspěšného politika 90. let, ale myslím si, že to, co on vlastně v tuto chvíli nabízí, je především nějaké uspořádání svého politického odkazu. Je vidět, že on by chtěl svést na jedno místo, pokud by to jenom šlo, amerického, čínského, ruského prezidenta, se všemi být za dobře, že on se snaží tady zatřást tím politickým systémem, aby se vypořádal se všemi svými politickými odpůrci nalevo, napravo za posledních 20 let. To si myslím, že to jsou věci, které víceméně motivují ty jeho kroky. Částečně se mu daří ve spolupráci s Andrejem Babišem. Ale je otázka, jestli v tom veřejném mínění už přeci jenom poptávka tady po tom otřásání s politickým systémem, ta poptávka neklesá. Jestli skutečně už lidé nemají pocit, že těch konfliktů více, než kolik očekávali, když Miloš Zeman porazil Karla Schwarzenberga a mysleli si, že bude veselo, že se bude něco dít, že bude s prezidentem legrace, no tak jako možná už některé z nich také ten úsměv začíná přecházet. A proto si myslím, že také tady stoupá i v tom mimopražském prostředí částečně podpora pro ty antizemanovské kandidáty, protože jakkoliv tam byl ten Zeman velmi silný, tak opět, když posčítáme výsledky Drahoše, Horáčka, Fischera a dalších, Hilšera, tak jsou to často výsledky, které výrazně porážejí Miloše Zemana.
No, Miloš Zeman jednou řekl na adresu Vladimíra Špidly, že vládnout se musí umět, a to Miloš Zeman bezesporu umí, je velký taktik a také umí získat voliče. A někteří ho kritizují, dávají takové názory, že to, co říká, že říká hlavně pro ty voliče, že sám si to nemyslí, že on takový až lidový není, že je spíše uzavřený introvert, že spíše studuje ty knihy, konec konců teď na tiskové konferenci zase říká, že si bude číst a spát v té volební kampani, tak ale umí to, umí získat ty voliče, umí potom s tím volebním výsledkem nějak pracovat, ale má tedy nějakou vizi, kromě té kritizované vize zavádění české společnosti na východ, jako někteří kritizují, Davide Klimeši?
Nevím, jestli má vizi, ale určitě má velmi dobrou strategii v tom, já jsem to někde napsal, když jsem byl tehdy na tom památném 17. listopadu na Albertově, tuším 2015, to bylo, když si stoupil vedle islamofoba pana Konvičky, tak jsem vlastně psal, že on cíleně zjevně proměňuje svoji voličskou bázi, teď to začíná, skončí to prezidentskými volbami, myslím, že se to tak naplnilo, že místo těch původních voličů 2013 proti pravici, třetina vysokoškoláci, opravdu opravdu široký zásah. Mluvil o tom Petr Hartmann, že to možná bylo větší vítězství tehdy než nyní. Tak cíleně přešel k tomu být národovecký, velmi polarizující kandidát s velmi silnými vazbami na východ. A teď je právě ta základní otázka, jestli vlastně po 40% není málo na tuto strategii. To je asi ta strategie, která když v tom prvním kole dá buď rovnou prezidentství, anebo 46%, tak určitě bez pochyby perfektně vychází. Ale pokud je to po 40% a ostatní kandidáti jsou spíše proti, byť znovu zmiňuji, dohánět 600 tisíc hlasů je opravdu hrozivá práce za 2 týdny, tak je otázka, jestli to není trošku neúspěšné. A to, jestli je to úspěšné nebo neúspěšné, uvidíme za 2 týdny.
Nejsou tam ty handicapy další, třeba přece jenom a je už okoukaný, má svůj věk, zdravotní stav a tak dále.
To nevím, jestli ty voliče Miloše Zemana tak zajímá. Já si myslím, že se to hlavně odvíjí právě od této strategie. A s tím souvisí i ta vize, že ta vize logicky na to musí navazovat. Otevřeme se východu, buďme opravdu národovečtí, buďme vlastenci a tak dál, všechny ty teze, které se opakují. A možná nevím, jestli to tak působí na ty jeho voliče, ale ono to možná z Prahy vypadá, že je trošku unavený, nemocný a tak dál, ale on si přeci cíleně tu kampaň odpracoval, objel všechny kraje, v ten pravý čas se setkal s politiky SPD, s politiky ANO, vlastně vzhledem k té strategii, pokud ji pochopíme a jedno, jestli s ní souhlasíme nebo ne, že od toho 17. listopadu 2015 vytváří úplně jinou voličskou bázi, tak vlastně možná mu není moc co vytknout. To je otázka pro možná pro pana Nejedlého a pana Mináře, jestli prostě ten výsledek neměl být 40 něco.
Něco. Petr Hartmann, jaký je pro něj politik Miloš Zeman?
Já souhlasím s tím, co říkal David Klimeš, a myslím si, že to byla jedna, že se to možná za 14 dní ukáže ze strategických chyb Miloše Zemana, že tak to razantně proměnil právě ten voličský elektorát svůj, že tím právě se vracíme k tomu, co jsem říkal na začátku, že on svým způsobem vyčerpal ten svůj potenciál a že on nyní má těžkou pozici v tom, kde brát mimo. Je pochopitelné, že když ti ostatní vyjádří například podporu Jiřímu Drahošovi, že to neznamená, že všichni ti voliči půjdou automaticky podporovat Jiřího Drahoše, ale že je pravděpodobnější, že pokud budou uvažovat nějakým způsobem, tak spíš uvažovat o tom, zda toho Jiřího Drahoše podpořit než Miloše Zemana. A já si myslím, že se to musí projevit i v té strategii Miloše Zemana, že on si je moc dobře vědom toho, že před tím druhým kolem nemůže získat tyto voliče nebo velkou část těchto voličů a že se spíše bude snažit tyto lidi odradit od toho, aby šli k těm prezidentským volbám, aby podpořili Jiřího Drahoše, aby si zkrátka řekli, že sice Miloš Zeman není náš prezident nebo není prezident našeho typu, kterého my chceme, takže ho volit nepůjdeme, ale ukázalo se v průběhu té konečně pořádné konfrontační kampaně, že ani Jiří Drahoš není ten pravý a že ho zkrátka podporovat nebudem. Tak to já si myslím, že to může být jedna ze strategií, kterou on zvolí a pak si myslím, že také bude hrát na to, co říká David Klimeš, na to národovědství. Ostatně Václav Klaus už opět vyjádřil podporu Miloši Zemanovi a tam jasně řekl, že nechce někoho, kdo vlastně bude otvírat tuto zemi, když teď parafrázující zákum a podobně. Takže už se tam objevuje to téma, které asi budeme sledovat v následujících 14 dnech.
Nefim Fištejn k Miloši Zemanovi.
Na rozdíl od mnoha dalších, já vůbec nezdílím představu, že Miloš Zeman je obzvlášť úspěšný politik. Zažil jsem ho v situaci, kdy prohrál prezidentskou volbu a hanebně utekl ze sálu. Vůbec Miloš Zeman zásadně a dlouhodobě pohrdá voličem. On ho umí získat, on umí osedlat vlnu, ale v zásadě tou vlnou hluboce pohrdá.
Ale kdo to víte?
Proto tak často vím to z jeho chování. Člověk, který řekne, že v případě, že se nedostane do druhého kola, tak k volbám nepůjde, to je člověk, který pohrdá demokratickým mechanismem. Přece chodit k volbám je občanskou povinností a poctou občana a poctou demokracii. Říct, že buď to já budu ve volbách kandidátem, anebo k volbám vůbec nepůjdu. To je pohrdání. Navíc v každé druhé větě tam potkáme výrazy jako jen hlupak nerozumí tomu, co je pravda, ale nebo naopak jen hlupak nerozumí tomu, že to, co říkám teď, je pravda.
Tak možná nebo pohrdá těmi voliči, kteří ho nevolí, že?
Ne, on pohrdá voliči všemi obecně. Zásadně. Protože Miloš Zeman není politický vizionář. On nemá co zemi nabídnout. Ale je to, čemu se říká politický technolog, který je citlivý k k trendům a ví dobře, že momentálním trendem je i narodovědství a všechno ostatní.
To už jsme naznačili, přejdeme, ale nemusíme úplně přejít, protože samozřejmě to spolu bude souviset k Jiřímu Drahošovi. Ta otázka by zněla takto. Myslíte si, že ten druhý vítěz voleb, dnešních voleb, který jde do druhého kola, je takový antizeman, protože tady, co padlo, tak jsem z toho měl pocit, i když padla kritika Miloše Zemana, že přece jenom všichni uznávají, že je těžká váha politická, že je to člověk, který umí pracovat jak s voliči, tak s tou podporou, kterou získá. No a řadě lidí se tady tohleto nelíbí a kritizuje ho podobně jako třeba Jefim Fištejn. Jiří Drahoš má nějakou vizi, nebo je to jenom člověk, který teď jde proti Miloši Zemanovi a ty, kteří nemají rádi Miloše Zemana, tak ho budou volit, aby porazil, jenom proto, aby porazil Miloše Zemana? Co myslíte, David Klimeš?
Já nechci být moc krutý, ale myslím si, že pan profesor Jiří Drahoš žádnou velkou vizi nemá. Ale nemyslím, že je to chyba. Souhlasím s tím, co tady padlo. Pokud to bude člověk, který respektuje českou ústavu, české členství v Evropské unii a NATO a na rozdíl od třeba pana Zemana, když nastoupí na hrad, tak si třeba neřekne, že může odvolávat premiéry, kdy chce, tak vlastně to možná není chyba.
To má být vlastně takový úředník, který nebude tak do té politiky.
Sám jste to správně říkal, že prostě asi na místě, které bylo sídlo Karla IV. A československých prezidentů, prostě máme problém někoho takového si tam představit, ale jednou to snad přijde, já s tím problém nemám.
Jiří Drahoš by byl takovým prezidentem?
Myslím si, že by takový byl by konsenzuální, můžeme se bavit, jestli by byl jednoduchý soupeř pro Andreje Babiše nebo nebyl, ale to je na jinou debatu. Nemyslím si, že má nějaké silné názory. Když uváděl svoji kampaň, tak jsem u toho byl. Myslím si, že ke všemu řekl ano, ale nic více. Pamatuju si, že když v říjnu jsem se ho snažil dotlačit do toho, aby řekl, jestli by jmenoval vládu s SPD a KSČM, tak mi teda řekl, že nejmenoval. A potom jsem viděl, že ještě několikrát otočil. Prostě myslím si, že opravdu žádné velké a silné názory nemá, ale automaticky si nemyslím, že je to chyba. A v té situaci, kdy proti němu je někdo, kdo je opravdu extrémně polarizující, tak si myslím, že to může být nějaká výhoda. Já to, co vím z toho týmu pana Drahoše, a myslím, že ne úplně nám to všem došlo v médiích, tak je i to, že tam cíleně bylo to, že třeba v tom prvním kole nemusí mít maximální potenciál, co může vykřesat z těch voleb. Protože jaký má smysl být třeba nad 30% v tom prvním kole, když se tak výrazně polarizuje, jako to třeba udělal pan Horáček, tam se bylo výrazné, srovnatelný občanský kandidát. A v tom jdu do toho druhého kola, kde prostě jsem příliš vyhraněný a nedokážu oslovit ty bývalé nebo současné Zemanovy voliče. Tam si myslím, že byla ta strategie naopak být trošku nevýrazný, nebýt jasně Zeman s velkým A a právě v tom druhém kole, pokud se to podaří a podařilo se to, tak být přijatelný i pro ty, pro které třeba současný prezident je něčem sympatický, něčím třeba není a Jiří Drahoš se teď snaží oslovit. Takže když to shrnu, to, že pan profesor Drahoš, člověk, který je mimo politiku, nemá silné politické názory vyprofilované za 20 let v politice jako jiní, nepovažuji za chybu. A ta taktika, že v tom prvním kole prostě to nedám na maximální možnou voličskou bázi, abych mohl uspět v druhém kole, tak mi přijde chytrá.
Uh-huh. Lukáš Jelínek, jak vidí Jiřího Drahoše?
No já třeba takového antibabiše bych si představil politika stejné váhy, který prostě bude jedinou mincí prostě oplácet, ale ve stejné razanci Miloši Zemanovi a tohle samozřejmě Jiří Drahoš není, ten je úplně z jiné galaxie, ten přináší jiné pojetí toho prezidentského úřadu a já si myslím, že vlastně, když budeme mít prezidenta, který si přečte ústavu a bude na ní zásadově trvat, tak si myslím, že to je úplně to, co nám může stačit i vzhledem k roli prezidenta v ústavním systému. Já často slýchám, že by třeba pan Drahoš nebyl dostatečně silným soupeřem Andreje Babiše. Nevíme, může být, může naopak přinést jinou představu výkonu politického mandátu, úplně jinou, než má Andrej Babiš, než má Miloš Zeman a třeba právě to bude nějaká nová, když ne vize, já opravdu tam tu vizi taky nevidím, ale přinejmenším něco, co se může třeba v české politice uplatnit. Já jsem pana Drahoše zažil jako člověka, který umí říct nevím, který umí říct, já si nechám poradit, řekněte vy, jak si to myslíte, jestli máte nějaký lepší názor nebo nějaký lepší nápad. Toto asi není úplně to, co by chtěli všichni voliči slyšet. Někteří chtějí prostě skutečně prezidenta, za kterým mohou jít. Ale já mám dojem, že vlastně těch ranařů v politice máme tolik na té parlamentní vládní úrovni, že klidný prezident si myslím vůbec by nemusel být pro Českou republiku na
škodu. No ale když se Miloš Zeman kritizuje, že společnost polarizuje, rozděluje, tak myslíte si, že Jiří Drahoš by byl schopen společnost sjednotit, když jakým způsobem by měl teda oslovit ty voliče třeba Miloše Zemana, kdyby se stal tedy prezidentem hypoteticky, tak přece bude muset být prezidentem všech i těch voličů Miloše Zemana. To Miloš Zeman nebyl moc schopen být prezidentem těch svých nevoličů, ale Jiří Drahoš je toho snad schopen, Petře Hartmane?
Tak já myslím, že je to schopen v tom slova smyslu, že nemůžeme mít společnost, kde mají všichni stejné názory, že naopak ta polemika a diskuse je užitečná a zdravá, ale že prezident by měl do té polemiky a diskuse vstupovat takovým způsobem, aby se respektovaly názory jedněch a druhých, ne aby se to vyhrocovalo do nenávisti a do toho, že vlastně ti druzí, když něco vyslovují jiného, tak jsou nepřátelé, které je potřeba zlikvidovat. A když hovoříme o tom, že Jiří Drahoš by mohl být slabým antibabišem, ne jenom antizemanem, tak já si to nemyslím a nemyslí si to ani Andrej Babiš, protože kdyby o tom byl přesvědčen, tak by dnes po prvním kole prezidentské volby vystoupil trochu jiným způsobem, než jak vystoupil, ale on vystoupil takovým způsobem, že začal doporučovat Miloši Zemanovi, ať přehodnotí svoje dosavadní chování, ať nedává příčiny pro to, aby byl považován za prezidenta, který zemi směřuje na východ, aby se zbavil svých některých kontroverzních spolupracovníků, aby skutečně nepokračoval v tom rozdělování společnosti a tak dále. Takže to lze vnímat nejenom jako nějaká rada Miloši Zemanovi. Podle mého názoru, kdyby se jí Miloš Zeman řídil, tak přijde o značnou část voličů, kteří ho volili, ale také jako určité gesto vykročení směrem k Jiřímu Drahošovi, kdyby uspěl v prezidentské volbě, že Andrej Babiš vnímá ho jako neúplně slabého člověka a že by s ním chtěl třeba i nějakým způsobem nebo byl ochoten a byl i nucen spolupracovat.
Co je Finkelstein, jak se mu zdá, že proč tedy vlastně uspěl v těchto volbách na druhém místě nepolitik Jiří Drahoš?
Profesor Drahoš stělesňuje aspoň pro mě zcela jiné pojetí prezidentského úřadu a prezidentské politiky. Není to vizionář v žádném případě, ale myslím si, že v našem systému ústavním prezident by neměl být ten, kdo vnucuje společnosti svou představu o budoucnosti. Je zde zcela jiné pojetí a to pochopeně anebo vědomě či podvědomě našeho základního problému. Ten rozklad politického života a drobiny politických stran souvisí s tím, že celou dobu tady se hraje o pokles, o snižování laťky, o pokles mravů, o pokles politické kultury a to je ve všech rovinách. To je to, co využívá a zneužívá Zeman. V Drahošovi vidíme zcela jiné pojetí. Je to člověk, který chce moderovat, ne řídit. Moderovat ve smyslu vztahy mezi stranami jejich a zavádět jakousi obecnou, všeobecnou politickou slušnost, kterou tak potřebujeme dnes.
A proč tedy
jinak jsme na pokraji opravdu...
Proč tedy neoslovil ty své voliče, o kterých tady mluvíte už teď v prvním kole? Proč ta scéna je tak rozdrobená? On nebyl úplně schopen hrát se Zemanem úplně rovnocenou hru, že rozmělnil ty svoje voliče, nebo že ty voliči byli rozmělní, zatímco Zeman je ty své voliče sjednotil. Proč Jiří Drahoš toho nebyl schopen?
Protože o tom mluvil David Klimeš, no. Protože prezidentské volby jsou specifické v tom, že jsou dvě kola a v tom druhém kole potřebujete mít nějaký voličský potenciál a nemůžete si ho snížit tím, že budete zbytečně vyhraněný. Kdybyste si byli jistý tím, že určitá voličská skupina vám zajistí vítězství, ať už v prvním nebo s velkou pravděpodobností v kole druhém, tak se toho můžete dopustit. A já myslím, že Jiří Drahoš jednak na to nemá povahu, ale jednak také si byl dobře vědom nebo nechal si poradit, že to by nebyla cesta k vítězství. Naopak to, co předváděl, tak je taktičtější, ale pochopitelně se ukáže, jak bude zvládat nástrahy té kampaně
před druhým kolem. Tam se mu to podaří sjednotit, myslíte, David Klimeš?
Já si myslím, že určitě viděla na tom, co jsme tady říkali, že možná nepřepálil to první kolo, vyšlo mu to, je v kole druhém a nyní bude určitě relevantní pro všechny, což vidíme i na na té hromadné podpoře od těch menších kandidátů. On to ani přeplatit nemohl, protože vzhledem k tomu, že tam prostě bylo 8 dalších kandidátů a opravdu pár senátorů mohlo nominovat kohokoliv, tak nemohl dovolit, aby se vůči němu někdo vyhranil a vydělal na tom. Já myslím, že sjednotí, ale zároveň mám prostě strach z toho, že opravdu dobíhá 600 tisíc voličů, které v této chvíli nemá, že to bude nízká volební účast a že bude opravdu ošklivá negativní kampaň.
Tak to uvidíme, všichni píšete pro náš pořad Názory a argumenty, takže předpokládám, že v těch 14 dnech a i v pondělí se k tomu ještě vyjádříte. No uvidíme samozřejmě za 14 dní, jak to dopadne, jak vaše názory budeme moci konfrontovat s tím, jak to ve skutečnosti dopadne. Děkuji v tuto chvíli za účast v naší debatě v pořadu Názory a argumenty. David Klimeš.
Děkuji.
Lukáš Jelínek.
Díky.
Petr Hartmann.
Naslyšenou.
A Jefim Fištejn.
Rado se stalo.
No, od mikrofonu se loučí Radko Kubičko. Naslyšenou.